parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la ducentsesa Esperanto-programo el Varsovio, audiĝanta premiere la 26 de februaro.
Marde tradicie ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon.
Apenaŭ videbliĝas en Varsovio la neĝospuroj kaj la relative altaj plusaj temperaturoj jam esperigas pri printempo. En tiu etoso audiros ankaŭ hodiaŭ Esperanto kantoj, sed la aŭro ne estas la ĉeftemo de la amaskomunikiloj. Atenton oni donas al la last dimanĉa anĝeluso de Papo Benedikto la XVI antaŭ la abdiko la plej proksiman ĵaŭdon. Informagentejoj sciigis, ke la papo ŝanĝis la vatikanajn procedurojn kaj anoncis, che la conclavo povos okazi pli frue, condice che in Romo trovigios iam ciui cardinaloi electantoi. Sed la informoi el Vaticano estis iom priombritai per la resultoi de la italai balotoi cae creiginta post ini situatio. Nome la centro maldextrularo, cefloce cun Democrata Partio, de Pierluigi Bersani, nur iom venkis super la centro dextrularo de Silvio Berlusconi. Sur la itala politica scenario aperis crome populisma movado de kvin steloi cae coalizio de reformemai fortoi de la centro cercau la exa cef ministro Monti. Tamen, dank alla antauvidita en la balot regularo balot premio en la formo de cromai locoi por la venca bloco, la centro maldextrularo havos superecon rilate la centro dextrularon en la ĉambro de deputitoi. Alie situacio aspektas en la Senato, kie ne validas la principo de balot premio, kaj la lokoj inter la ĉefvenkintoj preskaŭ samas. Kaj jen ceteraj aktualaĵoj.
La svedaj aŭtoritatoj volas ŝovi la emerituran aĝon de 60 ĝis 69 jaroj, same por virinoj kiel viroj. Oni jam laboras pri novaj reguloj, sed devos ilin akcepti la sveda parlamento. Unu el la premisoj de tiu decido estas ne sole la ekonomiaj konsideroj, sed la fakto, ke la vivo de svedoj plilongiĝis. Nun la meza aĝo de virinoj en Svedio egalas al 83,6 jaroj kaj de la viroj al 78,8. En Polando ĝi egalas kaze de virinoj al 80,9 kaj kaze de viroj al 72,4 jaroj. La longigo de la laborperiodo estos libervola. Jam nun eblas emeritiĝi pli frue, sed emerituro tiam estas parta. Ankaŭ tiu limo estos ŝovita de 61 ĝis 63 jaroj. Laŭ komentistoj, svedoj po iome proksimiĝas al la ideala por la ŝtataj financoj limo de la emeritura aĝo. La sveda ĉefministro difinis ĝin je 70 jaroj. La litova registaro aprobis la agadplanon cele en cirkuligon de euro en 2015. Ĝi premisas establon de kunordiganta komisiono kaj de specialaj laborgrupoj. La laboroj okazos sur kelkaj ŝtupoj. Korektita estos ankaŭ la nacia plano pri eŭrocirkuligo el la 2015 jaro. Litovio intencis encirkuligi euron en 2007, sed malhelpis tion tro alta inflacio. Por eviti prezokreskon, la litova registaro konsideras interkonsenton kun komercistoj. Ĝi ankaŭ planas popularigi la unian valuton en la litova socio, ĉar dume euron en Litovio subtenas nur 1/3 de la loĝantoj. La polai aviadlinioi lot, laudonitajoi de Flying Stains pro 2012, estis la plei accurata flug compagnio en la categorio la cefai europai aviadlinioi. Kiel accurata flugo estas rekonita tiu, kiam la celitan flughavenon aviadilo atingas kun malfruo ne pli ol 15 minuta compare alla horaro. Lot atingis la rezulton de 89,35% de akurataj flugoj. Al la kategorio ĉefaj eŭropaj aviadlinioj estas kalkulataj tiuj, kies ĉefa bazo troviĝas en Eŭropo kaj kiuj ĉiujare kadre de la kontinento realigas almenaŭ 30.000 flugojn. Finalanoj en ĉi tiu kategorio estis ankaŭ Aer Lingus, Kolomo, SAS kaj Finnair. Inter la plej grandaj mondaj flugkompanioj jam la trian fojon la plej akurata evidentiĝis Japan Airlines.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Rigardante la ĉielon post longa atento. La knabo exaltas, char le vigis la vent. La caito tre bela, zen rugia color. Cin faris la knabo, potegas la cur. Rapide gi flugas, farigias malgranda. Laute li gioias, la schnuro tenante. Ia granda successo, post longa labor. Li firme gintenas el oculo iam fur. Knabo cae caito, cia grando plesur. Revo cae revo, cia bella aventur. Knabo cae caito, cia grando plesur. Cae revo pia bella ventu. Ien gi aperas en ciela l'azur, ien gi forestas pos blanca nubnur. Ili cune nun svingas en bella armoni. Li sentas in caito, la caito estas li.
Jen la unua el la proponitaj Esperanto kantoj hodiaŭ kaj kompreneble temas pri la klasikaĵo de Kaito, Knabo kaj Kaito el la unua kompakta disko de ĉi tiu ensemblo.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun bonvolu aŭskulti temojn en la pola gazetaro.
Rzecz pospolita antaŭ kelkaj tagoj sigis pri la planata por la plej proksima dimanĉo, tio estas la 2 de marto, protestkampanjo de interretaj aktivuloj, kiuj kontraŭstaras la registaran leĝprojekton, kiu ebligus al funkciuloj de eksterlandaj ordoservoj aktivi en Pollando. La kampanjon Operation Wake Up organizas la grupo Anonymous, kiu cirkuligis en la interreto ĉirilatan informfilmeton. La leĝprojekto ebligas al fremdaj fortoj uzi sur la teritorio de Pollando pafarmilojn kaj rimedojn de la rekta persona trudo. Eksterlandaj funkciuloj povus ankaŭ partopreni en kontrolo super la trapaso de aranĝoj kunvenigantaj homojn, ekzemple super manifestacioj. La projekton kritikas la opozicio. La ŝatantojn de la pola viando atendas malagrabla surprizo. Nome kiel sciigis gazeta Viborĉa, la pola viando estos en vendejoj poiome anstataŭigata per viando germana, dana kaj nederlanda. La ministerio pri la agrikulturo laboras pri antaŭmalhelpa plano, sed ĝiajn rezultojn necesos atendi kelkajn jarojn. Kiel prognozas la agentejo de la agrikultura merkato en la unua jarduono 2013, eblas antaŭvidi en Pollando malkreskon de la bredataj porkoj je 17%. Ankoraŭ antaŭ 5-6 jaroj polaj agrikulturistoj bredis ĉirkaŭ 18 milionojn da porkoj. Nun ili havas nur 11 milionojn. La pola viandprodukta sektoro estas moderna. Oni faris en ĝi multajn investaĵojn, sed samtempe ĝi estas tre vasta. Nome pri la alifarado de viando okupiĝas kelkcent entreprenoj. Ĝis unu triono de la merkato havas en Pollando 3 produktantoj: la itala Pini Polonia, la usona Animex kaj la sveda Sokou. Gazeta Wyborcza samtempe sciigas, ke en Germanio la mercato apartenas 50% al 3 plej grandaj viandproduktantoj. En Danlando unu produktanto regas la viandmerkaton 90%. En Dziennik Polski ni legis, ke la popularezzo de infanvarta profesio kreskas inter polaj viroj. La gazeto aperigis la rezultojn de la raporto de la interreta portalo nyanya.polo, kiu sumigas la situacion de infanprotektantinoj en 2012. Evidentiĝas, ke la infanvartistinoj daŭre konsistigas seriozan alternativon por la ŝtataj infanvartejoj, sed ilia situacio aktuale estas malpli facila ol antaŭ unu jaro. Multiĝas vartistinoj serĉantaj laboron. Statistike temas pri junaj virinoj, ofte studentinoj, sed estas inter ili ankaŭ instruistinoj kaj emeritinoj. Sed jam ĉiu deka persono serĉanta infanvartan okupon estas viro. Svedio devintus redoni al Pollando rabitajn en la 16 jarcento arkivaĵojn kaj bibliotekojn, sed kiel ni legis en Rzeczpospolita, mankas instanco, kiu tion verdiktus. Pri la redono de rabaĵoj Svedio devontiĝis en pactraktato de Oliva en 1660. Konforme al ĝiaj decidoj, la redono estis okazonta dum 3 monatoj post la ratifo de la traktato. Post 353 jaroj kulturhavaĵoj rabitaj en Pollando daŭre troviĝas en Svedio. Inter alie, kiel ni menciis last vendrede, en Uppsala. Profesoro Wojciech Kowalski, la plenrajtigito de la ministro por la eksterlandaj aferoj pri reakirado de rabitaj kulturobjektoj, diras, ke en la internacia leĝaro la pretendo pri redono de rabitaj kulturhavaĵoj ne preskriptiĝas.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Kaj nun denove ni proponas en nia marda Esperanto elsendo. Kanzonon ĉifoje kantas ĝin Link Funk, kaj temas pri kanto, rusa kanto, el la kasedo kiun ŝi preparis antaŭ la Universala Kongreso de Esperanto en 1986 jaro.
Pola Retradio parolas en Esperanto. Varsovio daurigas dal sendon de la Pola Retradio. Bonvolu auskulti nun sciencan bultenon.
Lau Habibuo Abdusamatov, uzbek devena rusa sciencisto, en 2004 comenciros malgranda glaciepoco cun seriosei sekvoj por la tuta terglobo. Abdusamatov estas estro de la rusa sekcio de Internacia Kosma Stacio kaj de la astrofizika laboratorio en Sankt-Peterburgo. Liaj tezoj pri la generala klimatvarmiĝo malcongruas cun la regantai ci rilatei opinioi. Nome li assertas che ili ocasas sen la homa interveno, cae li giras nur cun intensezzo della suna activado, cion pruvas la facto che la sama fenomeno estas samtempe observebla sur la Marso. Abdusamatov ancau contestas la forceian efikon, assertante che ne existas pritio suficei scienzei pruvoi. Malgrau tiui opinioi en la mondo li estas respectata kiel sciencisto. La comencirontan venontiare novan glaciepokon li ligas cun malaltigio de la sunactivezzo, asertante che apogeon gi atingos en 2050 fina iaro, quancam eblas consideri dec unujaran pli au mal pli fruigion. Ne temus pri la unuaci speca periodo en la historio de la Tero. La antauan nispertis lime de la decsepa cae decoca jarcento. Tiem la mesai temperaturoi estis je 1-2 gradoi mal pli altei. Kiel sigis BBC News Health, Moses Murandu el Zimbabvo enkondukis al la brita curatservo simplan cae efican metodon curaci vundoin. Temas pri uso de sukero, kiun oni aplikas interalie en la tradicia afrika kuracarto. Murandu, nun flegista lekcianto en Universitato de Wolverhampton, infanaĝe ofte vidis kiel lia patro aplikis sukeron por kuraci vundojn. La sukero sekigas vundojn absorbante akvon, kio malebligas multiĝadon de bakterioj. La comencei resultoi de la clinicae esploroi en tri hospitaloi de Birmingham, al cui subiris 35 pacientoi, estas promeso plenai, quancam estas necessai pliei esploroi. Unu el la pacientoi estis la 62-iaraĝa Alan Baylis, kies dextra gambo estis amputita super la genuo, kaj en la maldextra estis forigita veino, post cio restis profunda malbone cicatriginta vundo. Consultita Murandu recomendis aplicon de sukero. Dum la unua provo necessis usi quanton egalan al mesa sukeruio. La vundo comencis cicatrigi, cae post 2 semainui suficis sukero quanto egala al 5 teculeroi. Strigoi capablas turni la capon je prescau 300 gradoi. Sciencistoin interesis kiel tio okazas. La esploroi okazis sub la gvido de doktoro Philip Gelaud el Johns Hopkins University School of Medicine. Evidentigis, ke tio interalie okazas dank al la strigai colvertebroi, sed ne nur dank al tio. Strigoi devas turni la capon, char iliei oculoi ne moviras, cae proximas unu alla alia, rigardant antauen ili ne vidas bone. Tamen strigoi posedas ec 14 colvertebroin, la mamuloi ec girafoi nur 7. Aparte mirinda en ilia corpo construo estas la veina sistemo, kiu consistas el unu cefa sangoporta veino, troviĝanta laŭe de la vertebraro. Do malgraŭ la 270 grada kolturno, la striga sangosistemo provizas ĝian cerbon per oksigeno. Ekzistas ankaŭ aliaj vejnetoj kun anstataŭa rolo, kiuj certigas la liveron de oksigeno al la striga cerbo en la kazo se la ĉefa vejno estus damaĝita. Krome doktoro Gelaud kun siaj kolegoj malkovris, gestrigoi havas base de cranio segmentoin en kiuj povas akumuligi vica sango. Lia opinie temas pri nova strukturo antaŭe ne konata.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Kaj ni faras tion per la tria Esperanto kanzono en nia hodiaŭa marda programo. Temas pri la kanzono kiun kantas Jacques Ivar kaj kiu aperis sur liaj du kompaktaj diskoj aperigitaj de Vinyl Cosmo. La unua estis titolita Jacques Ivar kantas Georges Brassens. La alia Ivar Brassens plu.
Multaj homoj kredas, ke la verdaj benkoj de bulvarda trotuaro servas por ripoza ĉarm aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel, ĉar ilia ĉef bonfar estas al juna par doni lokon por la varmo de komenca am. Al geamantoi chiui sur la verda banca, verda banca, verda banca, ne sorgante pri il silenta plenda, de preter passantoi, un ualian chissà sur la verda banca, verda banca, verda banca, cun summado pri si appassi, vien iras mia simpati. Pri il tappeto sur la murca e varmo de secure stonte en tranquil, iri cun babila siam dum ma non tenas man. Iri revas pri vesper in plascia atmosfer cae lau plei nova stil. Iri am erectas nomon por nascota fil. Alge amantoi ciui sur la verda benc, verda benc, verda benc, nesorgante pri il silenta plenda, de preter passantoi, un ualian chisa sur la verda benc, verda benc, verda benc, consumado presi a passi, vien iras mia simpati.
Finidas nia non semaina marda elsendo, dancante pro ausculto, ni invitas vin por la vendreda programo. Anticipe dancante pro ciui reagoi, gis la baldaware audo, signorinoi, cae signoroi.